Historie českého zločinu.
Díl 178. Chladnokrevně.
Komentuje kapitán Jan Třešňák z odboru obecné kriminality Krajského ředitelství policie Libereckého kraje.
Tenhle ne, to ne. Tovej trochu volezlej strejda. Ten taky ne. Odbarvený blonďák. Fakt jak ženská. A co tenhle? Vypadá dobře. Jako manažer. Ty brejle. To bude pěkná pálka. Jenom ty brejle. Košile taky značkovka. Hledám tichého přítele pro intimní chvíle. Že by to bylo ono? Diskrétnost zaručená. No paráda. Je z Liberce, to je pár kilásků. Tak, fajn. Zdraví tě tichý a nenápadný kamarád. Bydlím nedaleko. Je mi 19 let, není to pro tebe málo? Ale vypadám starší. Moje přezdívka je OKáčko. Jestli máš zájem, napiš. Tak, uvidíme. Tichej bejt umím, když chci. A proč to jednou pro změnu neskusit taky s chlapem?
Vlnařová, prosím. Aleš? Ne, nevím. Taky se mu nemůžu dovolat. Ale on často jezdí na jednání i do zahraničí, tak jsem si říkala. Aha, nepřišel do práce? To je divné, tohle by bratr nikdy neudělal. Tedy bez omluvy. Víte co, já se podívám k němu do bytu, mám náhradní klíče. Dobře, zavolám.
Byl duben roku 2006, kdy jsme byli přivoláni do bytu na libereckém sídlišti, kde bylo nalezeno tělo 30-letého Aleše Marka. Šlo o vysoce postaveného manažera telekomunikační firmy a jak jsme se dozvěděli od jeho sestry Evy Vlnařové, bratr byl homosexuál.
Už je vám lépe, paní Vlnařová?
To víte, je to šok. Strašné.
Já jsem kapitán Třešňák a toto je můj kolega.
Kapitán Machálek. Teď jde o čas, protože to vypadá, že váš bratr zemřel včera někdy ve večerních hodinách.
Ale kdo to Alešovi mohl udělat?
To se pokusíme zjistit. Jestli můžete, podívejte se prosím, jestli v bytě něco nechybí.
Já nevím. Je tu takový nepořádek a bratr byl tak pořádný. Tady na lednici si vždycky, když přišel domů, odkládal mobil a peněženku s doklady. Ty tady nejsou.
Potvrzuji, že mobil a peněženku jsme nenašli.
A klíče.
Jaké klíče?
No, klíče od auta jsem dával. Taky tu nejsou. Bratr je, tedy byl velmi pečlivý, víte?
Jaké měl auto, paní Vlnářová?
Škodu Octavia. Ten poslední typ, bílou. Číslo, tu SPZ-ku, tu si nepamatuju. Parkoval vždycky dole před domem. A to auto?
Není tam.
Není.
Vypadá to, že s ním pachatel odjel. Registračku si zjistíme a hned po něm vyhlásíme pátrání. To může být stopa. Mohlo se objevit i na kamerových záznamech tady v ulici, jo. Honzo, tohle dost spěchá.
Jo, hned to zařídím.
Děkuju.
Haló? Je tu doktor Holec?
Zdravím, kapitáne.
Zdravím.
Tak vítejte v chrámu smrti.
No, to víte, nemám na starosti jen vašeho mrtvého. Ale k tomu Markovi. Tady je. Zatím vám řeknu jen to zjevné a hlavní. Ale myslím, že podstatné je...
Příčina smrti asi bude podle té rány na prsou zřejmá.
Ano. Zemřel na hemoragický šok. Čili nedostatek kyslíku následkem masivního krvácení.
To znamená, že ta vodnořezná rána zasáhla srdce.
Ano, pravou i levou srdeční komoru. Zajímavé je, že rána byla způsobena téměř kolmo k ose těla. Jestliže poškozený ležel, musel pachatel stát nebo klečet nad ním.
A vražedná zbraň? Můžete o ní něco říct?
Jednobřitý nástroj o šíři asi 3 až 4 cm a v délce přibližně 18 až 20 cm.
Ale pak by se asi napadený bránil, ne? Musel přece vidět, že na něj útočí nožem, když ležel na posteli na zádech.
No a to je právě zvláštní. Nebránil se vůbec. Žádná jiná zranění, hematomy na rukou, nic. Musel být překvapen a nestihl se bránit.
Nebo spal.
I to je možné.
Nějaké stopy po sexuálním styku? Oběť měla homosexuální orientaci. Poloha těla by tomu napovídala.
Ne, žádné stopy spermatu ani stopy po análním sexu. V den vraždy tedy určitě ne. Ten muž se pravděpodobně těsně před smrtí osprchoval a použil tělové mléko.
Čas smrti?
Přibližně před 20 hodinami, což by odpovídalo nedělnímu večeru někdy kolem 21. hodiny.
Děkuji, doktore.
Já podrobnou zprávu pošlu do 2 dnů. Ještě čekám na laborku.
Odbor vyšetřování, Třešňák? Ano. Kde? Moment, poznamenám si to, ano. Chrastava u autobusového nádraží, Ústí Alšovy ulice. Dobře, pošleme tam techniky. Je to auto zamčené? Dobře, děkuji.
Pochopil jsem, že našli to Markovo auto.
Přesně, je zamčené, ale máme náhradní klíč, který nám půjčila sestra oběti paní Vlnařová. Bratr ho u ní nechal pro případ, kdyby byl déle v zahraničí a bylo třeba auto přeparkovat.
To by mohlo znamenat, že pachatel, který auto odvezl, může žít nedaleko. Nebo si v Chrastavě počkal na autobus.
To ne. Auto se tam prý objevilo až dnes, nebo někdy v noci na dnešek. Místní policie na něj dala ráno botičku, protože parkovalo na zákazu stání.
To znamená, že ho pachatel přibližně 24 hodin používal a pak...
Dostal strach. Dovedl si asi spočítat, že na vraždu se už asi přišlo.
Pravděpodobně.
Škoda toho auťáku, no. Ale měl jsem čuch, že jsem se ho zbavil. Policajti už tam oblejzaj. Otisky prstů nenajdou, to mají marný. Všechno jsem otřel. Pořádně. Ale v tom bytě to bude horší. Tam jsem to všechno nestih. Teď taky... Chlapa člověk nezapíchne každý den, že jo. Radši se zdekuju.
I když jsme neměli telefon oběti, přes telefonního operátora jsme se pokoušeli zjistit, jaké hovory byly z jeho telefonního čísla v poslední době uskutečněny. S těmito informacemi byl v minulém desetiletí jediný problém. Od vyžádání k zaslání výpisu uběhlo obvykle nejméně 14 dní a to pro nás bylo příliš dlouho. Stejně tak zkoumání zajištěných stop není otázkou hodin či několika málo dní. Navíc ani pak není jisté, zda v případě pachatele máme v evidencích jeho srovnávací materiál, otisky prstů a dnes i DNA. Soustředili jsme se proto v prvních dnech vyšetřování hlavně na výslechy lidí, kteří Aleše Marka znali. Kolegy, rodinné příslušníky a jeho přátelé. Jedním z nich byl jeho dlouhodobý partner Marcel Růžička.
Je to obrovská rána. Byl to pro mě nejbližší člověk. Víte, Aleš byl velmi hodný, inteligentní, milý a něžný. Měl jsem s ním delší vztah. Už 2 roky. On preferoval dlouhodobé vztahy, ale...
Ale?
Občas měl i setkání na jednu noc. Víte, jak to myslím. Já to toleroval, ale nebyl jsem rád.
A věděl jste, o koho jde? Třeba v posledních dnech?
Ale ano, on nás dokonce někdy i představoval. Teď měl prý nějaký nový objev mladého kluka ze Seznamky. Alež se tím netajil. Byl u něj v bytě už několikrát nějaký Ondra. No. A byl prý z nedaleka, ale to si nevzpomenu odkud.
Toho Ondru vám pan Marek nepředstavil?
Chtěl, ale vždycky z toho nějakým způsobem sešlo. Jednou jsem se s ním minul před domem, když od Aleše odcházel, ale neviděl jsem ho zblízka. Takový statný kluk to byl, tmavovlasý s načesanou patkou do čela. Viděl jsem ho ale jen na okamžik, tak z 10-15 metrů. Až pak mi Aleš řekl, že to byl on.
Poznal byste ho?
Pravděpodobně ano. Ale odkud ten kluk byl, to ty bych je asi vzpomněl.
Nebyla to náhodou Chrastava?
Ano, Chrastava, jak to víte?
U autobusového nádraží jsme tam našli Markovo auto.
Takže Ondra z Chrastavy. Nemáme jistotu, že by vrahem mohl být právě tento Ondra, ale zatím jinou stopu nemáme.
Kolik Ondřejů mladšího věku může žít v Chrastavě? To by snad nemuselo být těžké zjistit.
No, jenomže tady může být problém. Lidé s homosexuálními sklony často používají jiná jména nebo přezdívky.
Podle indicií získaných od svědka k osobě Ondry se v evidenci osob podařilo ustanovit 2 mladíky, kteří odpovídali jak křestním jménem, věkem a popisem, tak i místem bydliště. Podle dalších zjištění byl jeden z nich problémový a tedy byl logicky naším favoritem. Ale jak se tak občas stává, při rekognici byl 2 svědky, kteří viděli tohoto mladého muže u Aleše Marka, jednomyslně a s určitostí poznán ten druhý. Jistý Ondřej Košlík, narozený roku 1986. V době, o které hovoříme, mu bylo 19 let.
Jo, to je on, ten druhý zleva. Určitě je to on. Ty vrahu, ten přidrzlý pohled, ježišmarja, teď on se ještě směje. A tenhle zmetek mě připravil o partnera. Ale proč? Řekněte mi proč?
Víme, že z bytu zmizely peníze a nějaké cennosti, pane Růžičko. Předpokládám, že motiv brzy objasníme.
Ondřej Košlíku, na základě identifikace svědků jste podezřelý z trestného činu vraždy. Budete odveden do cely předběžného zadržení.
Ondřej Košlík, zvaný OKáčko. Takovej pěkný monogram. OK. Jenže spadla klec, což není OK. Největší sranda je, že jsem tohle neplánoval. Propíchnout toho přihřátýho chlapa mě napadlo během chvíle a 5 000, co tam měl, za to fakt nestálo. Je mi 19. Kolik za tohle můžu dostat? 15? 20 let? Až vylezu z kriminálu, bude mi skoro 40.
Vypátrat pachatele netrvalo dlouho, ale toto krátké období bylo velmi hektické, jak to bývá při pátrání po takzvané horké stopě. Práci nám velmi usnadnil i přístup známých a příbuzných obětí, kteří příkladně spolupracovali a přes citlivost věci poskytli všechny důležité informace. Ondřej Košlík se tak ocitl v policejní cele už 3 dny po spáchání vraždy. Zdánlivě obyčejný kluk, který zatím neměl problém se zákonem. Pracoval jako skladník ve fabrice a žil s rodiči v rodinném domku. Nám se zdálo, že se životem tak trochu pronudil a jako by chtěl zažít nějaký adrenalin. Pro nás byl tento případ zajímavý hlavně způsobem spáchání činu, ale to jsme zjistili až při výslechu podezřelého.
Znáte se s mužem jménem Aleš Marek?
No jo, Alešek, jasně. Poznali jsme se na Seznamce na netu.
Vy jste homosexuálního zaměření?
Ne, to ne. Ale říkal jsem si, proč si tohle neskusit. Jaký to je?
Kdy jste se setkali poprvé?
Někdy v lednu. Nejdřív jsme si jenom povídali a po druhý to už jsme šli k němu domů a to už došlo k věci. Valil jsem oči, že se můžu udělat s chlapem. S holkou, když jsem byl, to jo, ale tohle mě fakt překvapilo. Tak jsem si říkal, že jsem asi i na chlapy.
Jak často jste se scházeli?
Asi 3x. Ne, 4x jsme spolu byli. Vždycky mi poslal SMSku, jestli jako mám čas. Jen mě štvalo, že furt chtěl, abych se sprchoval a že na mě stříkal ty různý fajnový spreje. Voněl jsem jak děvka.
Vy jste za ty návštěvy něco dostával?
To ne, prachy ne. Koupil mi třeba karton cigaret. Jo, a taky hodinky mi věnoval. Reklamní, ale pěkný. On byl nějaký kápo tam v té jejich firmě.
Proč o něm mluvíte v minulém čase?
No, teď je přece mrtvej, ne? Tak o čem se tady vlastně bavíme?
Přiznáváte, že máte s jeho smrtí něco společného?
Teď to víte přece. Teď víte, že jsem ho zabil. Museli jste v tom bytě najít moje otisky, ne?
Daktyloskopická expertiza ještě není hotová, ale je velmi pravděpodobné, že tam ty vaše otisky budou, když to tvrdíte.
Můžete popsat, co se stalo při vaší poslední návštěvě 10. dubna 2006?
No, nejdřív ta sprcha, že jo? Společná. Tam jsme se jako hladili a mně už to začínalo být protivný. Ale říkal jsem si, že z té návštěvy možná zase něco kápne. No a pak Aleš řekl, že půjdeme do ložnice a tam pustil takovou sladkou muziku. Jen co mi chtělo na malou, tak jsem šel na záchod a tam...
No, co se stalo tam?
Tam mě to napadlo. Na věšáku v předsíni jsem viděl šálu, tak jsem jí vzal a donesl jsem jí do ložnice. Alešovi jsem řekl, aby si zavázal oči, že bude jako překvapení. On se smál, ale ty oči si zavázal. Asi čekal nějaký důvěrnosti naslepo, nebo nevím. No a já šel do kuchyně, kde jsem vzal ten největší nůž, co jsem tam našel a vrátil jsem se s ním do ložnice. On tam ležel s těma zavázanýma očima a já si stoupnul vedle něj a několikrát jsem mu máchnul tím nožem před obličejem, jestli jako opravdu nic nevidí. A on nic. No tak jsem ten nůž namířil na jeho hrudník a dvakrát jsem cvičně zkusil, jak se mám rozpřáhnout, no a po třetí jsem bodnul. To je celý.
Jak po tom bodnutí reagoval Aleš Marek?
Sednul si, serval tu šálu z očí a chrčel. Volal o pomoc, ale slabě už dodělával. Asi po minutě spadnul na podlahu vedle postele a už se nehejbal. Tak jsem ho tam nechal bejt.
Co jste udělal pak?
Vypnul jsem tu děsnou hudbu, oblíknul jsem se, dopil jsem drink, co jsme tam měli a prohledal jsem byt. Nenašel jsem nic moc, jen pár tisíc a jeden pěkný zapalovač. Pak jsem na lednici v kuchyni sebral mobil, peněženku, klíče od auta a ten nůž a šel jsem pryč. Na ulici jsem našel to jeho nový fáro a odjel jsem s ním domů do Chrastavy a ráno pak ještě do práce. Ale pak už jsem ten auták nechal u autobusového nádraží. A to už víte.
Když se zpětně zamyslíte, co bylo tím hlavním motivem? Proč jste to udělal?
Ani nevím. Už mě to nebavilo, hrát si na teplýho, prostě zkusit si to. Jen tak, bodnout. Překvapilo mě, jak to jde snadno. Ale teď toho lituju. Budu z toho mít nepříjemnou památku na celý život a už nechci, aby se to opakovalo. Nikdy.
To, co vypověděl 19-letý vrah k samotnému skutku, bylo překvapením i pro Otrlé. Zabil vlastně z rozmaru, jen tak. A navíc ten kluk nepocítil vůči své oběti ani náznak lítosti. jako by šlo o nějakou nevinnou hru. Znalci soboru psychiatrie, sexologie a psychologie podrobili obviněného vyšetření. Jehož závěrem mimo jiné bylo, že Košlík je normální heterosexuální
orientace bez známek agresivity. Žádná duševní choroba prokázána nebyla. Osobně si myslím, že dominovala potřeba získat majetkový prospěch, zejména automobil poškozeného. Vedlejším motivem mohlo být odmítnutí vlastního homosexuálního jednání a přenesení pocitu viny za ně na poškozeného. Vraždil bez afektu a chladně, o čemž svědčí jediná a přesně cílená bodná rána. Chladnokrevná vražda.
A ještě něco, doktore. Jeho racionální jednání počinu. On bezprostředně po vraždě v klidu dopije drink, prohlídne byt, sebere, co se mu hodí a odjede autem zavražděného.
Ten kluk je nezralý, emotivně sploštělý, nevyrovnaný, nejistý. Chce něco dokázat sám sobě.
I jeho známí, kamarádi a rodina o něm mluví jako o samotáři. O tichém a plachém klukovi, nekonfliktním. Moc si přál mít auto, ale na to neměl.
Tak si užil auto své oběti. Na pár hodin.
Vypadá to, že ten případ vyřešíme ještě dřív, než k nám dorazí rozbory trasologických a daktyloskopických stop, stejně tak jako údaje o volání z Markova mobilu. A taky doufám, že co jsme zjistili, nám expertizy, na které čekáme, potvrdí.
Expertizy to skutečně potvrdili. Shoda otisků prstů pachatele na místě činu, shoda DNA na čepeli vražedné zbraně, kterou vrah hodil do rybníka a odkud byl nůž později vyloven. Ostatní Markovy věci ukryl na různých místech mimo bydliště, kde byly také nalezeny. Hlavní líčení před krajským soudem probíhalo ve znamení změny výpovědi obžalovaného a až kuriozní snahy oponentního znalce zvrátit závěr soudního jednání.
On se mě, Marek, v ložnici nějak bolestivě dotknul, asi mě štípnul. Já jsem se lék a bodnul jsem ho asi. Ale ani jsem si nevšiml, že jsem mu způsobil zranění. Musel se nějak nadzvednout a ten nůž pak zajel do těla. O tom, že měl Marek ránu v hrudníku, jsem se dozvěděl až na policii.
A proč jste ten nůž bral do ruky?
Ani nevím, prostě tam ležel. A vypovídal jsem předtím jinak, protože jsem se policistů bál. Byli na mě nepříjemný a já jim všechno jen odkýval.
Posaďte se, obžalovaný. Změnu výpovědi obžalovaného považuji za účelovou a nevěrohodnou se snahou bagatelizovat své protiprávní jednání. V přípravném jednání jste opakovaně popsal své jednání vyčerpávajícím způsobem a chronologicky, přičemž u všech těchto výslechů byla přítomná vaše obhájkyně. Ta také nechala vypracovat oponentní znalecký posudek z oboru zdravotnictví, který zpracoval doktor Radim Malák. Prosím, pane doktore, k čemu jste dospěl?
K závažným pochybením, paní soudkyně. V pitevní zprávě je plno rozporů. Nebyl dostatečně popsán bodný kanál na těle oběti, ani zjištěná poškození jednotlivých orgánů. Vražedný nástroj, nůž s délkou čepele 20 cm, přece nemohl způsobit bodné zranění o délce 23 cm. To mohla způsobit nějaká dvoubřitá exotická zbraň, například meč nebo jeho replika, používaná k historickému šermu. Proto si myslím, že je třeba jednání odročit a hledat skutečnou vražednou zbraň.
Pane doktore, ale na zajištěné vražedné zbrani byla zjištěna DNA obžalovaného. To je dostatečně průkazný fakt. Ano, hlásí se soudní znalec. Doktor Janohlec, prosím, máte slovo.
Děkuji, paní soudkyně. Nůž byl nalezen v rybníce na místě, které policistům ukázal sám obžalovaný. Na tomto noži byly také nalezeny stopy krve oběti. To je nespochybnitelný důkaz. A co se týče rozporu mezi hloubkou rány a délkou nože, ano, rozdíl jsou 3 cm. To však odpovídá razantnímu útoku, při kterém může být hrudní stěna a současně měkké tkáně poškozeného útočníkem stlačeny tak, že nůž způsobí hlubší ránu, než je délka čepele. Myslím, že tak může být rozdíl vysvětlen.
Stačí vám toto vysvětlení, pane doktore?
V žádném případě. Také ohledání mrtvoly bylo chybné a chaotické. Podle mých závěrů nastala doba smrti poškozeného mnohem později. Až druhého dne, přibližně půl hodiny popoledni. Tou dobou byl obžalovaný prokazatelně v práci.
Ale v tu dobu, pane doktore, moment, tady to mám. V tu dobu už bylo tělo na místě činu ohledáváno lékařem zdravotnické záchranné služby, který jej v 11 hodin a 48 minut prohlásil za mrtvého. Přičemž dobu smrti určil shodně a nezávisle se zprávou soudního lékaře na 20. až 22. hodinu předchozího dne. 7 minut popolední na místo činu také už dorazila i policejní výjezdová skupina. Kdyby, pane doktore, v tuto chvíli poškozený ještě žil, patrně by si toho lékař i policisté všimli.
Obhájkyně obžalovaného po vystoupení oponentního znalce doktora Maláta prohlásila, že se distancuje od jeho závěrů a žádá soud, aby k ním rovněž nepřihlížel. V závěrečné řeči soud konstatoval, že způsob provedení činu je zvlášť zavrženíhodný, neboť poškozený ležící na posteli se zavázanýma očima nemohl vůbec předpokládat útok a neměl tedy možnost se bránit. Soud uznal obžalovaného Ondřeje Košlíka vinným a odsoudil ho pro trestný čin vraždy a krádeže k trestu odnětí svobody na 14 let.